Pagājušā gada septembrī Baltijās naktīs Iecavā uzsāka šo akciju, sākām vākt ziedojumus Visvāla Žeglīša dzīves gājumā grāmatai, kurā ir apkopota informācija ne tikai par viņa dzīvi, par viņa, var teikt, privāto dzīvi, izaugsmu līdz basketbolista karjerai, to ceļu, ko viņš gājis, bet arī daudzu spēļu apraksti, kurus viņš pavadījis gan Rīgas ASK, gan VF komandas sastāvā. Nu, kādēļ gan Iecavas sieviešu klubam šāda interese? Mēs esam iecavnieces un mūsu rokās nonāca Visvāža grāmata. Sapratām, ka tas ir interesanti ne tikai Iecavai, bet arī visai basketbola saimei, jo Visvāla Dzeglītis ir arī mūsu godpilsonis Iecavā. Un ļoti daudz jauniešu, puišu, basketbolistu dzīves stāsts ir saistīti ar viņu. Tad mēs sapratām, ka tas ir jādara un apņēmāmies šo grāmatu izdot.